Insan milkom nilqgħu mal-programm ieħor minn din is-sensiela Għawċin u jekk hemm għawċi li ħaqqu jkun din is-sensiela minn għajdubju ta' xejn huwa Monsinjur Giuseppe Farrugia, Monsinjur Farrugia, ġurnat saċerdot tal-1978 mill-isqof Nicole Kawki, hemm ħafna affarijiet nistgħu ngħidu li għamel ħajtu li nittama anke li konna ċans nitkellmu dwarhom f'dan il-programm kien arċipriet tal-parroċċa tal-Bazilika ta' San George, senior lecturer fl-Università ta' Malta, kien chaplain mal-Scouts Group ta' Rabat, Għawdex, kien l-istess kapellan tal-La Stella Philharmonic Band, il-banda ta' San George, insomma, bl-dubju ta' xejn ħadem u rsista ħafna u nafni bħalissa dej anki nistanidu la' missjoni pastorali fi Franza. Imma minu Monsignor Farrugia? Kiku kelli ditu għal-bokek, skeċ ta' malajra?
Jien assis, imwilet Għawdex, kif diġa tint, ordnani sirt saċerdot, sirt assis fi żmien l-Isqof Kawki, però ġert ordnat mill-Kardinal Florit. Kien fi żjara f'Għawdex fl-okkażjoni ta' xi festi ta' San Giorgio organizzati mill-Parroċċa ta' San Giorgio. U kienu li ordnani flimkien ma' tnejn oħrajn assisin bħali. Jien għandi primarjament jien assis, sintendi, però għandi interessi akademiċi, interess kulturali kbir, inħoss li il-Knisja minn barra hija preżenza, minn barra li hija preżenza pastorali hija preżenza kulturali u koll, ma nistawx aħna narfu lilna nfusna minajr l-istorja ta' Malta u Għawdex fil-fatt għalhekk dan huwa l-kunċett li kien behind il-Mużew il-Ħaġar li daqs 8 snin ilu għamilna. Ġifieri inħobb ħafna l-kultura, inħobb ħafna l-arti, inħobb it-teoloġija ħafna, inħobb il-ħidma pastorali, dawn huma kollha integrati fiha. L-Isqof Kawki kien bagħatni nistudja nagħmel il-masters, insomma hemmhekk il-liċenzjat, imbagħad hemmhekk għamilt id-dottorat ukoll speċjalizzat fil-reliġjonijiet mhux insara, ir-reliġjonijiet tal-Mediterran. Id-dottorat kien fuq hekk. Kont speċjalizzajt fil-Karl Rahner, imbagħad għamilt dottorat fil rigward il-teologija nisranija dwar il-reliġjoni li mhumx insara b'mod partikulari l-Islam.
Tagħmel differenza għal xi ħadd Għawċi li jmur jistudja Ruma jew li jmur jistudja fejna fien, barra minn Malta, xi tfisser?
Hija konsegwenza naturali tal-fatt li aħna Għawċin. F'dan is-sens, aħna għandna awareness kbira illi aħna weħidna we cannot make it, fis-sens illi aħna iżolani żira żejra, allura għandna bżonn li jkollna kuntatti ma' Malta s'intendi u ma' barra minn Malta. Imma issa x'inti tiġi biex tagħżel, pereżempju fejn ħadd mur tistudja, x'jaqbel, darba aħna ħroġ minn Għawdex minix ħammur Malta, ħammur fl-aqwa universitajiet. Ġifieri diġà hemm is-sakrifiċċju li rrid nitlaq minn pajjiżi. Issa biex nitlaq minn pajjiżi u niġi Malta, it makes no sense minn pajjiżi fis-sens minn Għawdex. Allura hija l-iktar ħaġa naturali li immorru barra. U sintendi barra tiftaħ il-viżjoni tal-ħajja b'mod straordinarju. Però jiddependi minnek, ki tkun minnek magħluq tista' tmur fl-aqwa postijiet, għax tmur tissakkar x'imkien tistudja, ma tara lil ħadd, forsi tieħu il-grad u d-dottorat, u ħmar mort u ħmar ġejt kulturalment. Ġifieri jiddependi minnek, jiddependi mill-karattru ta' dak li jkun.
Ġifieri anke minn dan li qed tgħid, wieħed jista' joħloq il-profil ta' Għawċi li kważi kważi huwa iktar ħabriki minn xi ħadd Malti, ħanajtek?
Jien naħseb li kemm il-Malti u kemm l-Awti u maħabrika, pero aħna rridu namlu sakrifiċu akbar sabiex noħorġu il-barra mid-dar biex niftemu, u la darba ħad toħroġ barra mid-dar, is-sakrifiċċju ħajkun ikbar. Per eżempju, l-Awċin li morru jistudjaw l-Università Malta. Illum kważi kważi jiġu kuljum. Però meta kont bdejt nagħlem l-università kien għad hemm il-tradizzjoni li l-Awċin jiġu Malta l-università u jgħaddu mit-tnejn sal-ġimgħa Malta fil-flat. Aktar xilli iż-żmien pjuttost kien jgħadduh jistudjaw. Allura kienu joħorġu marki ħafna tajbin dawn għaliex kienu jiddedikaw ħafna żejt. Darba qed jagħmlu sakrifiċċju li jmorru Malta, sintendi kien ikunu fost l-aħjar studenti. Din ħaġa li kien jinnota li jaħfirlu, Father Peter Seracino Inglot, darba kien għala miegħi li kemm l-istudenti Awċin huma ħabrieka fis-sens li tagħmel sakrifiċċju biex tmur Malta, allura tagħmlu sew. U tieħu mill-aħjar minn dan is-sakrifiċċju.
Inti kif semmejna kont anki arċipriet tal-parroċċa ta' San George. U diġà antiċipajtni xi ftit għaliex anki minn dak li rajt fuqek u minn segwejt anki. Fil-medja ma kont nosserva li inti ma kontx biss arċipriet ħanajtek li tħossib ir-ruħ li huwa x'naqbad ngħid. L-ewwel biċċa xogħol fundamentali tal-arċipriet. Il-kura pastorali, ma tgħid ukoll ħafna għall-kultura, ħadd ħsieb restawr, programmi ta' restawr u x'naf jien, u ħadd ħsieb anki dal-ġojjel ta' mużew li hemm il-ħaġar li bħalissa anki meta qegħdin nirrekordjaw l-intervista hemm anki Brija sabiħa Menz ta' hemm minn Cremona inħeġġeġ l-issemija tagħna anki li tut. Li inti tgħid anki biex seta' jkun hemm dan kollu.
Ħnajdlek, jiena ma nagħmilx distinzjoni jew almenu separazzjoni bejn responsabilità pastorali li tagħna l-Isqof Kawki fil-1998 u il-mod sintendi u l-erjas ta' evangelizzazzjoni li kelli. Mhux biss b'mod rigorus, ristrett tal-predikazzjoni, il-rar, is-sagramenti, jiġri dan kien nagħtihom importanza kbira, kont inżur l-isftar kull ġimgħa, kont kull jum ninżel inqarar nagħmel għalmelu sija qrar, jiġifieri nisma' l-qrar kull jum mit-tnejn sas-sibt, kont inżur il-morda via fidjarhom, sintendi il-parroċċa ta' San George kienet diġà ftit jew wisq organizzata u organizzajta b'tali mod li mingħajr il-preżenza tal-arċipriet tibqa' għaddejja. Fis-sens ta' amministrazzjoni, però jiena kont nagħti importanza wkoll lill-kultura u lill-ħajja kulturali. U barra minn kelli esperjenza ta' pastorali barra minn Malta, diġà fil-Ġermanja, fl-Ingilterra u fl-Italja. Fost l-oħrajn, per eżempju, kont innotajt illi il-parroċċi li ma kellhomx presbiterju, li ma kellhomx dar parrokjali magħhom, kważi kważi kollalqu fl-Italja u ħafna postijiet oħrajn. Allura waħda mill-inizjattivi kbar li ħadd kienet illi nibni ċentru pastorali u dar tal-parroċċa emissu ma' San George, sintendi, għax kien hemm il-possibilità, l-arċipriti ta' qabli kienu xtraw xi djar, inkomplejt nixtri djar, kont xfajt xi disa' djar kemm tal-arċipriti. U kont ninvolvi ħafna n-nies, fis-sens li l-parroċċa ma kienx tiegħi, ma kienx tal-qassisin, il-parroċċa kienet tagħna l-koll u kulħadd kien welqam. Niftakar darba dun Anton Guder kien rajtu qed idur fil-ċentru parrokjali u fil-Knisja insomma. Qetlu għalli kemm ikun hawn nies jiġru hawnhekk. Qetlu għax il-Knisja dejjem miftuħa, għalli le mhux għax il-Knisja dejjem miftuħa. Għalli għax jisibu minn jilqaħħom fil-Knisja, jisibu ambjent li jilqaħħom minn jilqaħħom. Fil-li dik kienet importanti ħafna għalija. Sintendi, Knisja ta' San Giorgio għandha storja, Paolo Mizzi kien konna nitkellmu ħafna fuq l-istorja ta' Għawdex, l-istorja tal-Knisja f'Għawdex, kelli awareness ta' din l-istorja, sintendi, allura tajt importanza kbira wkoll lill-dimensjoni storika tal-Knisja għamilt diversi lapidi, għax minn jidħol fil-knisa, knisa storika ħafna, pero ma kien hemm sinjal ta' xejn, ġifieri ta' personaġġi li kellu x'jaqsmu ma' din il-knisa parrokjali. Insomma, ġifieri ippruvajt bħala arċipriet, bħala kapellan, l-nies inressaqhom dejjem aktar lejn il-knisja, nagħtihom awareness tal-identità. S'intendi jien naħseb illi mhux naħseb konventismu wakku kien hemm ċerti persuni bħal Maestro Joseph Vella, Dr. Maria Frendo, huwa din George Frendo, Antoine Vassallo, jiġifieri nies ta' kultura kbira kienu hemmhekk fil-Knisja ta' San Giorgio, kienu qegħdin jaħdmu hemmhekk. Allura stanna naħdmu flimkien. Mill-punt di vista artistiku, kemm arti viżiva kif ukoll arti mużikali, mill-punt di vista architettoniku, ta' restawr, ta' kwadri, ta' statwi. Diki, parti mill-ħajja tiegħi bħala.
Anke mill-ftit riċerka li għamilt dwarek. Naf li inti wkoll kont kofundatur pereżempju tal-kor Laudate Pueri, li huwa kor vera li huwa famuż ħafna nistgħu ngħidu u anke minkejja l-pandemija l-ewwel hemm anki segwejnieh. Tellef tfaqsam ukoll ma' dan il-famuż festival il-Victoria International.
Mena, veru kont jien il-wieħed minn dawk li bdew il-kor Laudate Pueri, però jiena mexxejtu għal sena. Imbagħad intbaħt li Dun George Frendo u Maria Frendo kienu ħafna aħjar minni biex imexxu, kienu aktar mużikali, kellhom aktar kapaċità mużikali u allura għaddejtu lilhom, però komplejt inkanta. S'intendi mbagħad daħal Maestro Joseph Vella u dan ikkompona ħafna kien impressjonat mill-bidu, bil-kor, u l-kor dak li hu llum, frankament, veru bdejtu jien, però dak li hu llum nafuh lil-Dun George Frendo, lil-oħtu Maria Frendo u lil-Maestro Vella. Issa intendi l-koristi li kienu kont bdejt it-tradizzjoni nilta' kull ġimgħa, insomma, tkompliet din sa llum. U sar il-kor li nafuh illum, s'intendi, apprezzatissimu minn kulħadd.
Kellimni wkoll dwar dik l-esperjenza fiż-żmien li kont arċipriet inti tal-bini tal-kappella Biżantina fil-Bażilika ta' San Giorgio. X'kienet eżatt dik li?
Okej, dik kienet ħassejt in-neċessità. Il-Knisja ta' San Giorgio hija knisja miftuħa b'ħames bibien. Allura nies deħlin u ħerġin minn kull imkien. Bil-qudies isir minn filgħodu sa flgħaxija. U s-sagrament kien qiegħed f'kappella tal-ġenb illi kienet passaġġ ukoll. Allura ma kienx hemm post fejn tinġabar fiskiet u titlob. Barra minn hekk kien ġej it-tielet millennju nisrani. Allura l-ewwel li għamilt kien li laqgħajt s'intendi grupp kbir ta' nies u flimkien formulajna proġett pastorali għat-tielet millennju li kien jinkludi diversi binjiet. Ċentru parrokjali, dar parrokjali, u fostam ukoll kappella għas-Santissimu Sagrament. Issa, x'tip ta' kappella x'tajna nagħmlu għalbedu, kien hemm ċerta progress, evoluzzjoni fil-sib. Aktar progress milli evoluzzjoni, insomma. U ħsibt li għandha tkun xi ħaġa li evokes l-istorja tal-Knisja, l-Knisja ta' San Giorgio. Hija waħda mill-ftit knejjes, jidhir l-Imdina, San Giorgio u kien hemm xi knisja żgħira oħra Malta, ma niftakarx kien jisimha. Kienu dawn il-knejjes li sal-1575 kienu għadhom bir-rit orientali. Rit orientali westernized, s'intendi. Rit Gallikan jew se jaħlu mużarabiku, insomma. Sakemm ġe l-iżritru apostoliku dużina u impona il-rit latin fuq San Giorgio u fuq l-Imdina, għax l-oħra ma kienx ċada tiffunzjona. U għet għaliex ma nagħmlux kappella li tevoka dan il-passat li kien komuni għal Malta u għawdex ta' żmien meta aħna konna dejjem f'komunjoni ma' Ruma, imma ir-rit kien Biżantin. Barra minn hekk il-Papa Pawlu Ġwanni Pawlu t-tieni kien qed jinsisti ħafna fuq iż-żewġ pulmuni tal-Knisja f'dak iż-żmien, il-pulmun Oċċidentali u l-pulmun Orientali. Allura ħsibt li nibnu kappella stil Biżantin, kont ikkuntattjajt lil Vince Centorino li kien waħda naħseb jiena fost l-aqwa l-diżinjaturi ta' knejjes ta' dat tip, insomma, ta' knejjes romaniċi, ecc. U ntoġbot l-idea u timna fuq, insomma, u l-ħsibu l-proġett jitkompla u tinkesa bil-ikonografija Biżantina fil-mużajk. Dan kien l-ħsib. Barra minn hekk ħaġa oħra li kellna li kienet timbutani għal dan huwa il-PCD tas-seklu 13 li għadu jeżisti, li huwa r-repert arkeoloġiku ekklezjali l-aktar antik f'Malta għawdex, li jinsab illum il-katedrali, insomma, ħafna affarijiet, San Giorgio kienet knisja ta' mannis, allura biex ħarsu għom kienu jżommu għom il-katedrali u baqwem. Però għadu jeżisti dan il-PCD Gallikan, Biżantin, u allura kien ikun kien fija sens li nagħmlu dejn l-istil ta' kapella. Fil-fatt il-tabernaklu tal-fidda li sar fi żmieni wkoll huwa kopja huwa ispirat mill-PCD Biżantin li kien hemm San Giorgio sa mis-seklu 13 u li għadu jeżisti. Ġifieri kienet ukoll edukattiva kien speċi biex lin-nies intuhom dil-awareness li aħna maħniex barokki biss, maħniex Latini biss. Il-Knisja hija ħafnusa minn dak li aħna, minn dak li naħsbu li.
Ikkorreġi l-impressjoni tiegħi, imma l-awċin għall-Knisja donnhom jagħtu iktar mill-Maltin għaliex nista' nimmaġna li ħafna minn dawn il-proġetti il-parroċċan istess, veru, kellu jdaħlu idejhom fil-but u jsostnuhom.
Iwa, jiena qatt ma sibt diffikultà fil-ġbir. L-importanti li n-nies ikollhom ikunu konvinti li l-Knisja tappartieni lilhom, miex tal-qassisin, hija tagħna l-kol. L-qassisin sintendi inklużi. Wieħed li jagħmel din l-osservazzjoni b'hemm Malta għawdex, il-Maltin ukoll huma ġeneruża ħafna, però kien hemm perjodu f'Malta fejn il-Kurja għal raġunijiet tagħha kienet iprojbixxiet li jsiru opri tal-arti fil-knejjes, eċetera, eċetera. Bil-konsegwenza, li ħafna nies li ikunu jew jħobbu l-Santa Katerina jew San Giorgio jew għaddisin patrujla raħal, kienu jitfaw il-flus fil-kazini. U Malta għandkom kazini li ħafna drabi jisom baziliċi, l-iskulturi li fihom u l-arti li fihom. Ġifieri, n-nies meta jaraw f'istituzzjoni issa tkunx il-Knisja, tkunx il-każin tal-banda, jew tkunx xi ħaġa oħra. Meta jaraw f'dik l-istituzzjoni parti mill-identità tagħhom, hija l-aktar ħaġa naturali li joħorġu jdaħlu idejhom fil-but u joħorġu flus. Jiġifieri għal grazza t'Alla qatt ma kelli problema dwar dan, kont trasparenti s'intendi kull kullira dak iż-żmien sa 2004 li konna għadna bil-liri kienet tiġi rapportata fuq kull ġimgħa fil-bulletin tal-parroċċa, eċetera, u qatt ma kelli ġelli kont diffikultajiet finanzjari. Niftakar darba kellna il-perit li qatt ma ħasolt għax-xogħol li jagħmel. U darba qed quddiemu għandi kont ta' 1000 lira ma nafx kemm ħalsu, kien fil-ħodu flgħaxija ġeb l-1000 lira dan jiġifieri. Flok ma ħallastu tax-xogħol li kien qed jagħmel ġab li l-flus biex kien membru tal-parroċċa wkoll. Jiġifieri dik il-ġenerożità.
Mons, ħana millek nistoqsija nara antipatka. Naf li inti mhux ħadd iddejja l-innaliġ bla dubju ta' xejn. Tiġribija bl-argumenti. Però taħseb li anki il-pika bejn raħal u ieħor, il-pika bejn parroċċa oħra tgħin f'dawn is-sitwazzjonijiet, jew hija kwistjoni ta' li na nappartjeni għal dik il-parroċċa li din hija demmi, li din hija l-parroċċa li għandetni fejn naf jien. Kif tirreaġixxi għal dan?
Jien naħseb illi it-tnejn huma relatati ma' xulxin. Waħda li jiena Ġorġjan, jew jiena minn Taljun, jew jiena Santa Katarina, jew li jiena whatever. Ġifieri dik parti l-identità, insomma, mhux l-identità ristrettament qed nitkellmu tagħha ġifieri, l-identità fil-kuntest tagħna, Dik vera. Però sa mill-qedem kien hemm din ir-rivalità dan il-katedrali kbar gotiċi li jinbnew madwar id-dinja qiegħed Franza u ħafna mill-knejjes li hemm hemmhekk. Kollhom f'ċertu sens huma knejjes li jinbnew biex ikunu mhux biex ikunu isbaħ mill-oħrajn, ma l-darba ħatibni ħatagħmel isbaħ milli hemm madwarek. Jiġifieri tidħol il-pika, ir-rivalità. Ir-rivalità fihan fisha mhix xi ħaġa ħażina. Inaħseb illi jiena għandi nkun rival miegħi n-nifsi biex nimxi dejjem ħafna aktar il quddiem. Kulħadd huwa hekk. Wieħed jista' jsejħilha ambizzjoni jew ieħor jista' jsejħilha riċerka l-eċċellenza jew għas-suċċess jew biex tkun aktar qaddis milli jent, dik qiegħda fin-natura tagħna. Issa kif qiegħda fija bħala individwu qiegħda fis-soċjetà, jiġifieri qiegħda bejn gruppu ieħor, bejn raħal ieħor, bejn parroċċa oħra. Għaliex tmur l-Italja, per eżempju, l-Italja llum ngħidula l-Italja, però din kienet maqsuma f'ħafna dukati, mhux hekk u renji. Għaliex hemm l-arti li hemm? Jien għaliex kull renju Firenze, Venezia, is-Savoy, Napli, Għalija, kull renju kien jagħmel minn kollox biex ikollu l-aqwa. L-aqwa arti għalhekk hemm dik l-arti li hemm l-Italja, bir-rivalità. Li kien hemm bejn belt u oħra. Qiegħda fin-natura tagħna naħseb fina l-bnedmi.
Semmejt li hija Franza, fil-fatt kont qed nippjana nsassir iktar tard imma nistgħu anke nsemmuha, x'kien dal-pass insomma, x'kienet din it-taqliqa?
Ħa ngħidlek, again, kwistjoni daqsxejn komplessa dan fil-2017 jiena spiċċajt spiċċajt minn Kappillan, insomma, kien għaddew żmien. Mill-università, eccetera, u quasi quasi ma kont qed nagħmel xejn. Ġiet l-okkażjoni, la kont qed nagħmel u laqas kont imħolli nagħmel, jiġifieri x'hawnhekk imbagħad għawdex żgħir u xi daqqiet ikun hemm ktaddi minn treq, anke jekk ma jkun hemm ħadd tilfes il-kallijiet. Dak huwa għawdex tagħna jew il-parroċċi tagħna. Allura qed jien xi nagħmel hawnhekk. Kelli l-mużew s'intendi, però l-mużew kien very well organized by that time. U ġiet ittra minn Aix-en-Provence, list of ta' Aix-en-Provence bata l-diversi sfijiet, forsom li list of Mario Grech ta' dak iż-żmien, u dan list of Mario Grech bata lill-assessin kollha u jien qed din għalija. U dak il-ħin kien it-tlieta tal-ġemata tal-ġors, niftakar, jiġifieri, qomt, kont qed nikol, qomt u ċempilt il-telefon number, il-numru tal-telefon li kien hemm, Franċiż, u kellimtom bl-Ingliż, għedtilhom kellimni xi ħadd bil-Franċiż, għedlu jien wieġebtu bl-Ingliż, qalle bħall-Ingliż, għedlu jiena lesti niġi. Għedlu però ma nafx il-Franċiż. Għalli lesti titgħallmu, għedlu evidentement. U within a week kont Franza. Kont Franza biex nara l-post, imbagħad kont bdejt f'Novembru, bdejt u sibt bdejt il-Franċiż, insomma l-Alleanz Franċiż, u tgħallimt insuq on the right, għax qatt ma kont soqt on the right, kelli nitgħallem infendjar rasi, insomma għal bdejt noqgħod waħdi. Insomma, kienet esperjenza u illum s'intendi jiġifieri. Jiet hemm ħafna xogħol, hemm ħafna nuqqas ta' assessin. U fil-fatt f'Settembru ħanibda nieħu ħsieb erba' parroċċi oħrajn. Jiġifieri bħala Kappillan insomma. Ma jkolli żewġ vikarji hemmhekk ukoll u hemm hija perjodu ieħor fil-ħajja tiegħi interessanti.
Ovvjament naħseb hija esperjenza differenti.
Differenti ħafna.
San George Towdesh,
uffekti. Differenti ħafna minn Għawdesh. Differenti ħafna għal-raġuni illi jiet f'ambjent illi waqatew fil-veru sens tal-kelma, meta mort u poġġewni f'dar ġoraħal jismu Alens, u għed mill-parroċċi fejn jiet, fejn jini dawn kważi 4 snin. Il-knisa kienet jila magħluqa ma' 30-40 sena u kienet tiftaħ biss sal qudiesa li kienet issir u għadha ssir is-sibt fil-għaxija s-sintendi bħalissa nagħmilha jien u kien diffiċli ħafna domt 3 xhur nitħabad biex il-knisja inħalliha miftuħa matul il-ġurnata kif nagħmlu aħna f'Malta Għawdi. U kienu kien hemm waħda biss sal qudies. S-sintendi by this time żdiedu mhux ħażin, però still għara r-raħal feħ mal-1500 roħ ġifiri, u għal-qudies s-sibt, l-qudies għal-ħad miex niftemu, kemm ikun hemm bellu 20 u l-25, ma tantx ġifiri ikun hemm nies. Però, insomma, wieħed permezz tal-ħbiberija li jagħmel konoxxenzi tan-nies u titkellem, ipprovajt kemm stajt nidħol fil-ħajja lokali hemmhekk, ġifieri nafsew ħafna nies illum u s-sintki u l-dawn ħbieb kważi ġifieri morru għam xulxin. Bekk tittimxi u x-xandar kemm jista' jkun il-Vanġelu fis-sens il-Vanġelu mhux xandru bil-kliem tanta aktar bl-attitudni ta' ħajja li tgħix u li turi fil-ħajja tiegħek. Imma hija esperjenza sabiħa ħafna, immensament sabiħa.
Fil-fatt Monsignor Farrugia biex nagħla anki din l-intervista, illum li qed tgħix barra minn Malta, kif taraħ lil Għawdex?
Narah dejjem bħala dari. Ġifieri meta niġi Għawdex I look forward, jiena ġeneralment niġi 3 darbiet fis-sena skont. Bil-Covid ma stajx niġi wisq, però dejjem narah bħala il-post fejn inħossni at home. Għawdex huwa l-identità tiegħi, huwa l-amara tiegħi, huwa id-dar tiegħi. Kif narah minn barra, Għawdex inbidel ħafna. Għawdex llum il-ġenerazzjoni żgħażuha u jiena nagħmilha magħha kemm fi Franza kif ukoll meta niġi Għawdex. Hija ġenerazzjoni li tisfidana lilna li aħna aktar anzjani minna, però l-isfida l-kbira lina l-qassisin kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex li nkunu nies li nitħallu man-nies u nisimgħuhom u nifirħu magħhom u ngħixu magħhom u niklu magħhom. U jekk ikolli ċans, jekk ikolli abtit nieħu kafe, ma neħdux mid-dar, immur nieħdu Pjazza San Giorgio pereżempju, jew immur nieħdu x'imkien fejn ħa niltaq man-nies u ngħaddi kwarta nitkellem magħhom. Għawdex f'ċerti aspetti impruvja ħafna bħal Malta kollha impruvjat ħafna. F'ċerti aspetti insomma qed isir aktar sekolarizzat. Dawn huma imwieġ ta' żminijietna illi diffiċli tilqalihom. Però trid tantiċipawhom u kemm jista' jkun tkun ippreparat għalihom.
Sewwa, u b'dak il-ħsieb ta' Monsignor Giuseppe Farrugia aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn dik is-sensiela grazzi lil Giorgio Gabono tal-bilanċ.
Grazzi Sergio, lilek ukoll.
Insemmilkom.